Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Aktivistja Natasha Kandić që thot se me arrestimin e Nehat të Thaçit, Serbia është futur në një gjendje që nuk i takon as të kaluares e as të ardhmes. Sipas të dhënave të UNHCR-s në Kosovë aktualisht janë më se 16,000 persona të zhvendosur. Hillary Clinton dhe Donald Trump pajtohen se Angela Merkel është lidere favorite e tyre. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetarja e iniciatives së Kombra, Natasha Kandić, i tha Radios Evropa e Lirë se me arrestimin e Nehat Thaçit, drejtori i policisë së Kosovës për rajonin Mitrovica Jugore, Serbia është futur në një gjendje që nuk i takon as të kaluares dhe as të ardhmes. Ajo e përshkroi veprimin e policisë sërbe si të pamenduar politikisht dhe juridikisht. Zonja Kandić që tha se me veprimet, siç është ai i arrestimit të drejtorit të policisë së Kosovës, Serbia edhe drejt për drejt mund të rrezikojë krijimin e gjykate speciale për krime lufte, që dyshohet se i kanë kryer pjesëtarët e ish UÇK-s. Serbia është thelluar në një gjendje që nuk është as e kaluar dhe as e ardhme, tha zonja Kandić dhe shtoi se vepra penale e terrorizmit ka qenë një vepër e përdorur gjërsisht, me të cilën janë akuzuar shqiptarët në vitet e 1996 dhe 1997 nga drejtësia serbe. Presidenti amerikan Barack Obama dhe kancelarja e Gjermanisë Angela Merkel gjatë një bisede të mbrëmshme telefonike e kanë dënuar atë që ata i cilësuan si sulme barbare ajrore të Rusisë dhe Sirisë në Aleppo, duke theksuar se qyteti është i banuar me qindra mijëra civil, gjysma prej tyre fëmijë, ka njoftuar shtëpia bardh. Obama dhe Merkel janë pajtuar se Rusia bartë të përgjegjësi për përfundimin e luftës në Siri dhe duhet të garantojë qasje të konvojeve humanitare të Kombeve të Bashkuara në këtë qytet, të rrethuar dhe hapësirat të cilat vështirë arrihet, tha shtëpia bardh. Nga ana tjetër, Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se sekretari John Kerry mbrëm ka biseduar me telefon me ministrin e jashtëm rusë Sergei Lavrov për ndjeshmërinë e situatës në Siri. Pas këtyre konsultimeve telefonike, një zëdhënës amerikan tha se Washingtoni është shumë serioz për potencialin e suspendimit të aranzhimeve të veta me Rusinë lidhur me Sirinë, nëse nga Moska nuk ndërmerren hapa të rëndësishëm. Por Rusia mbrëmë është përgjigjur duke thënë se refuzimi i Shteteve të Bashkuara për të bashkëpunuar me Rusinë për Sirinë do të ishte dhuratë për terroristët. Kandidatja presidenciale demokrate në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton, mbrëm vone ka veçuar kancelaren gjermane Angela Merkel, kur është pyetur se kush është lider favorit i saj në botë. Më pëlqejnë shumë lider botror, por njëra nga favoritet e mia është Angela Merkel, tha Hillary Clinton gjatë fushatës së saj në Chicago dhe ka shtuar se leadershipi i saj dhe qëndrueshmëria në krizën e euros dhe trimëria e saj në ballafaqim me krizën e refugjatëve është diçka që më impresionon. Donald Trump, kandidati republikan për president amerikan në zgjedhjet e 8 nëntorit, vazhdimisht e ka kritikuar kancelaren Merkel për politikat e saj liberale të migrantëve, por mbrëm ai ndryshoi qëndrimin e tij ndaj saj i pyetur se kush është lideri i tij favorit botror. Mendoj se Merkel është me të vërtetë lidere e madhe botrore, i tha zoti Trump rrjetit të New England Cable News, megjithëse theksoi se vazhdon të jetë i dëshpëruar me politikat e saj të migrimit. Gazetarja irakiane Janar Muhammed është nderuar me çmimin rafto për vitin 2016 për punën e saj në emër të femrave dhe minoriteteve në Irakun e përfshirë nga lufta. Kjo gazetare, 55 vjeçare, është kryesuese e organizatës për liri të femrave në Irak, të cilën e ka themeluar në vitin 2013. Ajo punon me grupet lokale për të mësuar për të drejtat e njerëzit dhe për të ofruar strehim për gratë që janë viktime dhunës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet europaelire.org, kryeministri Isa Mustafa ka pasur interpelancë në kuvendin e Kosovës. Si e komentojnë sot gazetat të këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme Kosova sot konsideron se kuvendi në debatin për kodin telefonik dhe situatën në veri të Kosovës u tregua si zakonisht një institucion jo serioz, duke mos nxjerr asnjë qëndrim në fund të debatit për temat e ngritura në interpelancat e kryeministit Isa Mustafa. Kjo sipas gazetës tregon se edhe kur po thirrën këto seanca, deputetët më të rëndësishme kanë që të reklamohen në televizione duke mbajtur fjalime, sesa në fund të vendosin pikën në konkluzionet të qarta. Ajo që u pa dje ishte vetë lavdrimi i qeverisë në njërën anë, pa kurfar argumentimi dhe akuzat e opozitës për problematiken komplekse të ngritura gjatë debatit. Pavarësisht se pati kohë për të shtjelluar mirë për opinionin e gjerë publik, sidomos çështja e kodit mbetet e mjegulluar. Kësaj mjegullnaje, sipas Kosovës sot po i kontribuon edhe vetë ministria për dialog Edita Tahiri, që u thejtë delegacionin në Bruksel, ku po zhvillohen negociatat. Gazeta thekson se Kosova ende nuk e ka kodin e saj dhe nuk ka asnjë garanci se ky kod do të jetë në pronësitë Kosovës, ndërkohë që Serbia po vepron edhe në rastin e marrëveshjes për Telekomin, si më herët duke u përpjekur që të ruaj maksimalisht ndikimin e saj në Kosovë. Çështja tjetër e diskutuar në interpelancën e djeshme, veriu i Kosovës duket se u shoqërua me debate të pafryshme sepse deputetët sikur nuk u morën shumë me brengen më të madhe të veriut me mungesën e sundimit të ligjit, thekson postierash Kosova sot. Fatmir.
E përmende se në interpelancë u diskutua dhe për pjesën veriore të Kosovës, rrjedhimisht çka shkruajnë gazetat për raportet e sërbëve të pjesës veriore me institucionet e Kosovës, Zenel?
E përditshme e zëri Fatmir sjell deklaratën e kryetarit të Leposavićit Dragan Jablanović, sipas të cilit ministrat serb në qeverinë e Isa Mustafës i komandon Marko Djuriç, drejtori zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Gazeta thekson se mosmarrveshjet në mes ministrit për kësim dhe komunitetin në qeverinë e Kosovës dhe kryetarit të Leposavićit kanë nxjerrë në dritë hendekun e madh që ekziston mes këtij të fundit, pra Dragan Jablanovićit dhe antarit serb të kabinetit qeveritar të Isa Mustafës, posaçërisht pra me ministrin për kësim dhe komunitete Jeftić. Jablanović thot se ministrat serb në qeverinë e Kosovës dëshirojnë të marrin të gjithë tenderet, të kryjnë vetëm 30% të punëve, ndërsa pjesën prej 70% të ndajnë mes vete. Shkruan postierash e përditshme a zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sipas të dhënave të Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatë, UNHCR në Kosovë, aktualisht janë më se 16.000 persona të zhvendosur, thot shefi misionit të UNHCR-s në Kosovë, Narasim Arao. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se jashtë Kosovës llogaritet se janë 107.000 të zhvendosur në Serbi, Maltëzi dhe Maqedoni. Për këto dhe për çështjet e tjera me Narasim Araon ka biseduar Ziadin Gashi.
Mr. Rao, based on
Zoti Rao, bazuar në statistikat që dispononi, cila është gjendja aktuale me personat e zhvendosur në Kosovë dhe në cilat zona konsideroni se ky fenomen mbetet më shqetësues?
According to UNHCR estimates, there are about 60.
Bazuar në të dhënat që disponon UNHCR, i kemi 16.713 persona të zhvendosur në Kosovë. Këto janë të dhënat të UNHCR-s dhe nuk janë të dhënat të sakta që bazohen qoftë në të dhënat e autoriteteve të Kosovës, apo të ish autoriteteve serbe të cilat nuk kanë ofruar ndonjë dokumentacion zyrtar lidhur me këtë. Sfidat kryesore tash edhe pas 16 apo 17 vjet nga konflikti është se njerëzit ende vazhdojnë të jenë të zhvendosur në pritje të gjetjes së një zgjidhje për gjendjen e tyre.
Is it possible to reach a
Sa është i mundur atëherë të arrijet një reintegrim i qëndrueshëm i personave të zhvendosur dhe cilat janë problemet, sfidat kryesore në këtë drejtim? Ju vetëm i përmendët disa.
Unë do të përgjithësoja këtë, jo vetëm për personat e zhvendosur që jetojnë në Kosovë, por edhe ata në rajon si rezultati konfliktit të vitit 1999 dhe më vonë. Sfida kryesore është kthimi i tyre në vendin e origjinës dhe riintegrimi. Nëse kthehemi dhe shohim lokacionet ku ata jetojnë tani, shumë vite pasi që janë kthyer, kemi vërejtur se vetëm 50% e tyre ndodhen në ato lokacione. Kjo dëshmon se nuk kemi një kthim të qëndrueshëm, nuk kemi programe aktuale të qëndrueshme dhe kjo vjen për disa arsye. Një nga arsyet është mungesa e ofrimit të mundësive për punësim, si dhe vënja në funksion e aftësive që ata posedojnë për të gjetur mbetur një vend pune.
Sa mendoni atëherë që institucionet lokale kanë bërë që këta njerëz të riintegrohen?
I would say that authorities are very...
Po, do të thosha që autoritetet janë mjaft proaktive në këtë çështje dhe punojnë së bashku me Kombet e Bashkuara dhe agjencitë tjera ndërkombëtare, por nevojitet edhe shumë për t'u bërë. Siç e thash, programi i kthimit nuk ishte i qëndrueshëm për shumë arsye. Disa nga arsyet janë mjaft të ndjeshme, siç janë për shembull çështjet e sigurisë, çështjet pronësore, dokumentacioni personal e deri te ekzistimi i projekteve të mira për t'i kthyer pas këta njerëz. Në këto çështje mendoj se duhet të punojmë edhe më me rigorozitet.
Tekstin e plotë të intervistës me Narasim Araon mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të organizatës Amnesty International thonë se janë dokumentuar raste të krimeve të luftës në Siri, por është vështirë të gjendën prova specifike se qeveria e Sirisë dhe Rusia kanë kryer vepra të këtilla. Ata shprehen se Amnesty International nuk e përjashton mundësinë që Rusia të ketë kryer krimet e luftës në Siri, por gjykata ndërkombëtare penale nuk ka jurisdiksion për Sirinë dhe Rusinë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Organizata për të drejtat e njerëzit, Amnesty International, thot se ka dokumentuar shumë raste të krimeve të luftës së qeverisë në Siri, përfshirë torturë dhe ato që cilësohet si sulme të qëllimshme, kundër spitaleve, hapësirave ku banojnë civilët dhe caqeve të tjera civile. Por Avner Gidron, ekspert i lartë juridik në Amnesty International, thot se është shumë vështirë për ta përcaktuar definitivisht ndonjë sulm specifik që përbën krim lufte, që është kryer nga forcat ruse. Eksperti Gidron po ashtu i tha Radios Evropa e Lirë se komplikimet për juridiksionin e gjykatës dhe statusi i luftës në Siri, si konflikt i armatosur jo ndërkombëtar, e bën të vështirë se do të ketë procese eventuale në një të ardhme të konsiderueshme për krime të luftës të kryera nga Rusia apo qeveria e Sirisë.
War crimes have been committed in Syria by...
Krimet e luftës janë kryer në Siri nga të gjitha palët siriane. Pjesa më e madhe janë kryer nga forcat armatosura të qeverisë siriane dhe milicitë ndihmëse, dhe kjo vazhdon në shkallë të gjerë. Nuk ka dyshim se pjesa më e madhe janë kryer nga qeveria Sirisë. Mund të fillohet me gjërat që i kanë bërë për të zënë njerëzit. Nuk kemi të bëjmë vetëm me zënjen e luftëtarëve kundërshtar. Kemi të bëjmë mbrojtjes të drejtave të njerëzit, gazetar, njerëz të dyshuar se kanë simpati politike për opozitën, qoftë në baza të etnicitetit ose religjionit të tyre, pra lidhjes së tyre politike të perceptuar. Ne kemi dokumentuar se mijëra prej këtyre njerëzve janë torturuar, u janë nënshtruar zhdukjeve me forcë dhe vrarë në burg. Vetëm tortura që ata e kanë kryer ishte e shkallës së gjerë, thot Avner Gidron. Më tutje, Radio Evropa e Lire ka pyetur këtë ekspert se si mund të kualifikohen e sulmet ajrore me 19 shtator, nga të cilat ishte raportuar se janë vrarë më se 230 civil në pjesët e Alepos të kontrolluara nga kryengritësit, dhe çfarë provash janë të domosdoshme në konfliktin armatosur jo ndërkombëtar, si kur lufta në Siri, në mënyrë që këto sulme të definohen si krim të luftës sipas së drejtës ndërkombëtare. Definitivisht është shumë qartë e definuar si krim lufte në konfliktet armatosura jo ndërkombëtare, kur një palë me qëllim dhe direkt i ka sulmuar civilet ose objekte civile. Po ashtu, krim luftë është edhe kur sulmet janë gjithnjë jo proporcionale. Janë jo proporcionale kur parashihet se dëmi ndaj civilëve do të jetë më i madh se avantazhi parashikuar ushtarak gjatë neutralizimit të cakut ushtarak, thot Avner Gidron. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Aktivistja Natasha Kandić thot se me arrestimin e Nehat Thaçit, Serbia është futur në një gjendje që nuk i takon as të kaluarës e as të ardhmes. Sipas të dhënave të UNHCR-s në Kosovë, aktualisht janë më se 16.000 persona të zhvendosur. Hillary Clinton dhe Donald Trump pajtohen se Angela Merkel është lidere favorite e tyre. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira!